pilsētas atzimšana. Tajā dienā visas pilsētas nometās ceļos. Maskavas, Jersikas, Ebreju, Līksnes, Kievas, Jēkabpils, Lērplēša ielās, Virsaišu, Laulas, Lielā un Mazā kalna, noliektām galvām, Rumbulas mežā. Tajā dienā visas pilsētas nometās ceļos. Gan tie, kas bija bijuši sargi, gan tie, kas vēl nemācēja izteikt burtu vai uzzīmēt dzeltenu zvaigzni, un bērni viņu, un mazbērni, mazmazbērni, lauks cilvēku noliektām galvām, palikt par augšanu pilsētai jaunai, kas neaizmirst nekad, kas iet pa viņu pēdām, kas lūgtu debesis piedot, šo ilgstošo klusēšanu, šo neskatīšanos sejā, šo steikšanos vienkārši garām, pilsētā, kurā joprojām ir dienas cilvēku ēnas ar krāsainām zvaigznēm pierēst neiet pa ietri. Un es jautāju vecmāmiņu draudziņu, kā jūs gulējāt kopā ar opitais novembra, decembra naktīs, sabījušies no kara, kailiem kokiem sitot pie logiem, apskāvušies, lai siltāk. Kā mēs gulējām visās šais naktīs pēc tam? Mēs esam maza tauta, nu dien, drabošo balstu par liesmu ceļam un dziedam. Man ir viens draugs, kuram nav puses smadziņa, pēc tam, kad piedēries autovadītājs, viņu atstāja nomirt, bet viņš izdzīvoja, un redzis, šis draugs slikti runā, viņš dzied. Un ar mums visiem ir gluži tāpat. Mēs dziedam. Kas ir notriecis mūs? Tajā dienā pilsēta nometās ceļos un trīcoši kā mirusa lapa cēlās pret debesīm lūgums. Piedodiet mums, kas skatījās garām, kas šāva, kas sakārtojos rindās, kas teica bērniem, lai skatās uz citu pusi, kas ļāva jums iet pa klāku, kas pateicās Dievam par to, ka ir piedzimis gaišu ādu un matiem. Piedodiet mums, kas nenesa maizi, kas neuzšū pašu savu dzeltenu zvaigznes, kas nepieteicās partizānos, lai sarīkotu sarasvērstību. Piedodiet mums, kas nebija Žānis, Elvīra, Anna, kas nebija neviens no tiem 170 citiem. Mēs esam vēl mazāka tauta, nekā līdz šim mums ir licies. Tajā dienā, kad pilsēta nometās ceļos un drabošā balsī pret debesīm kāpa vēl pat ne vārdi, vien čuksti, tajā dienā pilsētas dzīlēs lēni atsāka pukstēt tās sirds. Un vēl pēc 700 gadiem pilsētā atgriezās putni. Paskaties savā iPhone'ā. Šodien ir tieši tā diena. Sievietes sapnis. Es būtu retnējās drēbēs, slikto matu dienā, tu pienāktu cieši man klāt un sacītu, es tevi gribu. Tāds ir mans sapnis, stāvot tik ļoti skaistai šai zeltotā rudens dienā pie skolas ar meitu pie rokas.